Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vātras izraisēto pūstījumu dēļ joprojām vairākos valsts autoceļu posmos satiksmē ir slēgta vai apgrūtinota. Ir sagosti koki un veidojās izskalojumi, kā arī luksaforu traucējumi, sakot Lubaušos gojēju tuneļī zem Jelgavas šosejas krojās sildiņas un tis joprojām aplūst. Satiksmē ir blokētais autoceļa Jelgava tervete Lītovas rūbežā, jo vairākos vītos ir lūzuši kūki. Iz autoceļā Zvirgzde Mīsa Dāviņie pie Lūmaņiem apbraukšana īspiema caur vecumnīkim un Misu. Iz autoceļa Ogrā Viskāļa koknes api Silmačiem, iz autoceļa Annenieki Jaunpils pirms Jaunpils. Savukort satiksme apgrūtinota vai daļēji slēgta ir izlīpojuši šosejas pie Annenīkiem. Bauskas šosejā pie dzimtmīses iz Rēgas apotceļa Salaspils Babēte, iz autoceļa Kandava Saldus Natoļinu Smiltkalnaņa un autoceļš Jelgava Dobeļa Annenieki Dorupī, kā arī autoceļš Tuški Kalnciems vairākos vītos tī ir izskalojumi, bet luksaforu darbības traucījumi ir iz Jelgavas šosejas, Uzolnieku ceļa krustojumā un uz autoceļa sloka talsi Lapmeša ciemā. Turpinoties spēcīgajiem lietuvām, ceļiem var veidoties izskalojumi un ceļi var aplūst. Tāpēc autovadētojiem jopjūrējiem jozariekinojās, ka lai novārstu vātras sakas un atjaunotu satiksmi piļnēbā, šoreiz būs napīcīšams ilgoks laiks. Tāpēc, ja ir napīcīšams dotīs ceļā, tam noteikti jopa parats papildus laiks. Savukort ar visiem satiksmes ierobežojumiem vātras pūstījumu dēļ var īpazētīs Latvijas valsts ceļu mojas lopā. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija ir saziņā ar pašvaldību vadētojiem Rēgā, Pīrēgā, Jilmalā un Jelgavā, kur stipros Lietuvas un Vātra ir skorusi visvairāk. Ministre Inga Bērziņa izsaka pateicību pašvaldēbumu un visiem atbildīgiem dienestiem par aktīvu īsaisti dobas stihijas seku likvidēšanā. Pēc operatīvos pūstījumu seku noviršanas ministrejā aicināja pašvaldēbas kopā ar iedzīvotojiem apzinot dobas stihijas radēt uzzaudījumus savā teritorijā un iedzīvotojus lūdz veikt fotofiksācijas pūstījumu vītos, ja tas neapdraud jū drūšēbu. Tāpat Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejā atgodināja, ka pašvaldēbam ir izpiesnīgt pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Valsts pozitīva lēmuma gadījumā pašvaldēbam piešķir 70% no napīcīšamo finansējuma, bet 30% jonodrošināja no pašvaldēbas budžeta. Ja kopējos izmaksas porsnāca 2% no pašvaldēbas plānotiem budžeta izdevumiem kortējā godā, tad ministru kabinets var ļemt par citiem atbalsta nosacījumiem. Timā skaitā citiem pašvaldēbas nodrošinamo līdzfinansējuma apmāriem un atbalstamiem izdevumiem, piemēram, izdevumi kūku zogēšanai un aizvokšanai. Ja objekts ir būve un apdrošināts, tad pašvaldēbas pieprasījuma minētajam objektam nodrošināja līdzfinansējumu radētu zaudējumu novēršanai. Namozoka ir 25% apmārā un līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attīcēgajam godam. Seikoka informācija atrodama ministrējas mojas lopā varam.gov.lv. 26. un 27. juļijā Daugavas pils lidlaukā Grīva notika Latvijas atklātnīs izplietņu liekšanas čempionāts, ko rekoja klubs Disk sadarbībā ar Daugavpiļas pašvaldības īstodi jaunatnes lītu un sporta porvaldi biedrēbu Latvijas izplatņu liekšanas federācija un sacensēbos pīzadaļājās 22 sportisti no Daugavpiļas, Rēgas, Jelgavas citam Latvijas pilsātam kā arī no orvalstim. Čempionāta programmā bija grupas akrobātikas figūru veidošana iz otrumu no 2500 metru augstuma un pīzemēšanos precizitātes sacensēbas. Grupas akrobātikā pīzadaļājās 7 komandas, bet pīzemēšanos precizitātīs azacentījās 21 daļēbnīgs. Grupas akrobātikā uzvarāja komanda Skalpeļ, kuras sastovā bija 2 daugopiļīši. Un arī daļēbnieki no Reigas. Otro vītu izcīņā komanda 3 zvaigznis un trešo vīta komandai bija plana. Sacensēbos ar pīzemēšanos precizitāti ar kupolu noslodzi līdz 1,3 triumfēja Donāts Larionovs no Daugavpiļas.
Laika ziņas.
Dīna izasoksīs mokūņaina, taču ciklonam virzūtīs toļokis dienvada austrumiem dabasinu rītumiem pakopeniski skaidrosīs. Valsts austrumos gan vēl ļējis un vītam nūkrišņi būs stipri. Gaidams arī pārkjūņa nagais. Būs slāns liedz mārants rītumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.